Efler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe ýene de kömegi berdi. Emma ýer titremesine ýogulan raýatlary barada maglumat bermedi. Daýhanlar mövsümlüğün o huzurk işlerini üçünçülüğün kemtir gaydiyanlığına ediyarlar. Pulu vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okudan çıkarılmağına, kıyızların ten satmağına alıp geliyar ve beylek tədərlikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tans ediyarın. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken 28 fevralı Sevtin Daşarı İşler Ministerlerinin Merkada diye ABŞ duşunun çayaklarına Kazakistan'ın payitahtı Astana geldi. Ol bir yerde Merkada diyanın 5 Respublikasının, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerlerle duşup gepleşik geçiriyor. Blinken yola çıkmadığından odal tweetlerde men öz merkezadiya hizmetdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn dep ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Kazakstanyň özlük taýýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar dep Blinken ikinji gün öz Kazak kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt bu sözleri diňe aýdýarys we olaryň käner manysy ýok. Elbette, edil hädirki aýratyn alynan döwürde olaryň adattakysyndan hasken ähmiýeti bar dip Blinken Russiýanyň bir ýyl odal Ukraina garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Kazakstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken Astana'da Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministri Rashid Meredov ile uçtu. Blinken Türkmen kardeşi ile sonku edek New York'ta BMK'nın Baş Assambleyası'nın geçen vaktinde duruşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmettaşlığı buysan yarısıydı. Biz onun Türkmenistan'ın özlük taýýarlygyna, garaşsyzlygyna, territorial bitewiligine ygrarlyrys. Biz diňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl, eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup, has köp tagalla etmäge. Şeýle de adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylygy we mümkinçilikler döretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýar diýip Anthony Blinken aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov öz gezegine Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hemde sewt halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin döredilen mümkünçülüğün hakikattan hem ören mühüm olanlığını verledi. Şeyle de Meredov, Devlet Departamentinin mağlumatına göre bu duruşun Türkmenistan ile ABŞ'nın arasında kılmattaşlığı has giyinletmek arada gepleşme üçin ulu mümkünçülük bolacak duğunu. Eğer de iki yurdun arasındaki ören kovu neticeli genişmeler mekanizm arkali mümkün olduğu çatçalıp ödarı duruşluk kurulsa kovu olacak duğunu aytti. Sebäbi bize hakikatten hem möhüm meseleler, iki taraplayın hizmattaşlık, hususan da sevit meseleler hakkında gepleşmek zerur deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Kazakistan'la duşşanına aytti. Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in yakın yarani, Belarus'un dolanırcısı Aleksandr Lukashenko 28 fevralda Pekin'e 3 günlük devlet saparına başlıyor. Bu sefer Rusya'nın Ukrayna çözme ulen güyüşlenen geosiyasi dartkınlığın has yokorlanan vaktine kavat geldi. Hıtay bu seferin iki yurdun arasındaki tövüroklayın hizmettaşlığın bunun veylakta üstürülmeğine iteri vermek için bir pursat bolacaktuğuna idi. Şol vaktta Hıtay'ın Rusya harbi kömök vermeyi nazarda tutyanlı varadaki aladalar barha yokorlanıyor. Birleşen Ştatlaryň resmiýlerini duýdurmagyna görä, eger de Pekin Moskwa zanalyk çaraglary bermek kararyna gelse, munyň çynlakaý netijeleri bolar. Siz habarlar diňlediňiz.